Amazon.com taqdim etadi.
Şu yoshga qarab, shuncha qizlarni ko'rib, senda kesini uchratmagan ekanman. Insondagi bu ko'zlar buncha-bunchalar go'zal ekanligini hech bilmagan ekanman. Bir ko'rishda yoqtirish, boshiq bo'lib qolish bo'lmagan narsa deb aytishgan ekanman. Haqiqiy ishq muhabbat kinolardadir faqat hayotda emas deb o'ylagan ekanman. Nimani o'ylamagan dalanasan ko'zolimda. Birinchi kundan boshlab faqat sensan hayolimda. Parishonlikni odat qilib oldim men o'zimga. Tasavvurimda ko'rmoqlik uchun seni yonimda. Shoir emasman ammo yozib boshladim qatorlar. Senga nisbatan tuyg'ularimni qimmatbaho deb. She'rlarimdagi qahramonsan hammasida sensan. Ilhom parim ham o'zingsan men kutgan bahor. Sabab tanlagansan desalar seni. Afsuslanishar bunday savol berishganiga. Sababimni eshitishga yetmas ularning umri. Shuning uchun tushuntiraman qisqacha qilib. Milli milli milliard men seni tanlaganim sababi. Nafaqat men seni oshiq yuragim ham tanladi. Negaki oldin bunday tuyg'uni his etmagandi. Hattoki bunday tuyg'ular borligini bilmagandi. Milliard bu dunyoda qizlarning insoni. Ularning orasida nega men uchratdim seni. Balki taqdirimga yozilgan xurluq bo'lsan jonim. Shunday o'ylayman o'ylarim bo'yoq bo'lsaydi qani. Shuncha qizlarni ko'rib, senda kesini uchratmagan ekanman. Insondagi bu ko'zlar buncha-bunchalar go'zal ekanligini hech bilmagan ekanman. Bir ko'rishda yoqtirish, boshiq bo'lib qolish bo'lmagan narsa deb aytishgan ekanman. Haqiqiy ishq muhabbat kinolardadir faqat hayotda emas deb o'ylagan ekanman. Everest tog'idan baland senga bo'lgan qiziqish. Niyatim doimo yonginimda o'zingni ko'rish. O'zingni ko'rish istayman yaxshi yomon kunimda. Bir-birlarimizni qo'llab-quvvatlab yursak dema. O'ylayman munosabatimni orzu havas deya. Orzu havaslarim bog'liqdir endi yo seninla. Men bilan qo'lishing istayman so'ngi-so'ngigacha. Javob ber rozimisan shu aytganlarimga. Ne sabab tanlagansan desalar seni. Afsuslanishar bunday savol berishganiga. Sababimni eshitishga yetmas ular.